mendengarkan Radio Gaung Aman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bilquran kasyamsi wa duhaha wa bi sunnatikal qamari idza talaha wa man sara 'alaiha sara fi dawin nahari idza jallaha wa man arada 'anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ayahanda, ibunda semua yang hadir dalam acara pengajian kita malam ini, izinkanlah saya untuk share screen materi kita pada malam hari ini. Oh. Tolong diizinkan saya share screen, di sini ditulis enggak bisa share screen.
Tolong panitia bisa dibantu?
Tolong dijadikan host supaya saya bisa share screen. Ya dah? Masih belum.
Saya jadikan host ya, Ibu ya.
Oke.
Sudah, Ibu.
Oke. Siap, saya izin share screen ya.
Silakan.
Oke. Baik, jamaah Majelis Taklim Hilful Fudul yang kami hormati, izinkanlah saya hari ini untuk share pengalaman saya waktu menulis disertasi dengan judul Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Quran. Jadi disertasi ini ditulis pada tahun 2011 dan alhamdulillah mendapat bantuan dari Prof. Azumardi Azra untuk bisa diterbitkan di Mizan. Alhamdulillah ini dengan rekomendasi beliau. Jadi alhamdulillah pada tahun 2014 disertasi ini diterbitkan sesuai dengan judul asli disertasi, yaitu Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Quran. Kita mulai dari permasalahan mengapa saya tertarik untuk menulis judul ini. Karena pada masa ditulis disertasi ini pada tahun 2007, waktu itu lagi marak-maraknya kasus kerusakan lingkungan dari berbagai macam segi ya, baik yang di udara, lautan, udara dan daratan maksudnya. Nah, oleh sebab itu karena masifnya kerusakan lingkungan yang ada di sekeliling kita, bukan hanya dalam konteks di Indonesia tetapi seluruh dunia. Maka para ahli dengan berbagai macam background mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan faktor kerusakan lingkungan. Mengapa ini terjadi? Karena faktor penyebab kerusakan lingkungan itu berbanding lurus dengan solusi yang akan kita tawarkan. Maka karena banyak sekali faktor penyebab kerusakan lingkungan, saya hanya fokus kepada salah satu saja faktor penyebab kerusakan lingkungan yang dibaca oleh tokoh-tokoh ekofeminis seperti Caroline Merson, Jane Sinéad Bolen, Naol Amar, dan seterusnya. Dimana menurut para tokoh ekofeminis ini, salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan adalah gara-gara sikap dominatif laki-laki terhadap perempuan. Nah, ini menarik ya. Nah, karena menurut mereka, sikap dominatif laki-laki terhadap perempuan ini mengakibatkan laki-laki juga bersikap dominatif terhadap bumi yang karakternya itu memiliki kesamaan dengan perempuan. Jadi perempuan itu kan pasif, reseptif, diam, mengalah, ya, menyerah lah katakan seperti itu. Demikian juga bumi. Bumi juga memiliki karakter yang tadi telah kita sebutkan. Nah, karena ada kesamaan antara karakter bumi dan perempuan inilah, maka laki-laki menurut ekofeminis dalam pengelolaan bumi juga bertindak sama antara memperlakukan perempuan dan bumi. Ini menurut Naol Amar. Lalu bagaimana kalau menurut Intergovernmental Panel on Climate Change? Apa sih faktor kerusakan lingkungan yang menyebabkan, misalnya di sini saya ambil salah satunya adalah global warming. Ada dua jenis kerusakan, yaitu jenis kerusakan yang disebabkan oleh polusi dan yang non-polusi. Nah, kalau yang polusi apa saja? Yaitu yang menghasilkan polusi maksudnya bangunan, transportasi, listrik, industri, dan penggunaan energi yang lainnya. Banyak sekali sumber daya bumi yang digunakan untuk sumber energi. Nah, itulah yang menghasilkan polusi menurut Intergovernmental Panel on Climate Change. Lalu yang tidak menghasilkan polusi di udara itu seperti apa? Misalnya ada penggunaan lahan atau penggundulan hutan ya, kemudian pertanian serta sampah. Nah, kalau kita lihat dari beberapa faktor penyebab kerusakan lingkungan yang menyebabkan global warming ini, kita bisa lihat sebenarnya setiap manusia tanpa terkecuali, terkecuali kita sekalipun, itu ada sumbangsih di dalamnya. Tinggal bagaimana dalam kegiatan kita sehari-hari kita meminimalisir bentuk kerusakan yang kita timbulkan, misalnya dengan kalau kita tadi boros listrik ya, bagaimana kita tidak boros listrik, bagaimana kita menanam tanaman untuk upaya reboisasi dan seterusnya, nanti kita bahas di belakang. Nah, dari sini timbul pertanyaan, bagaimana sih deskripsi Al-Quran tentang wawasan gender, tentang ekologi alam dan manusia? Benar nggak tuh, di dalam Al-Quran laki-laki dikatakan memiliki sikap dominatif terhadap perempuan sehingga dia juga bersikap sama terhadap bumi? Nah, itu pertanyaan besarnya major question-nya. Lalu dari sini timbul beberapa pertanyaan lagi, karena ini sebuah disertasi maka saya mulai dari diskursus ya, tentang ekologi apa sih yang diperbincangkan oleh para ahli tentang lingkungan. Dari situ nanti saya mau tahu ketika orang sudah banyak bicara tentang lingkungan apa aja sih tema-tema besar yang ada tentang lingkungan dan upaya konservasinya. Kemudian bagaimana tentang analisis kritis tentang ekologi dalam paradigma antroposentris ya, yang non kitab suci dan kitab suci. Jadi kan antroposentris itu kan melegitimasi paradigma mereka dengan pandangan bahwa justru agama-agama samawi yang memperkuat basis argumen mereka bahwa alam raya ini diciptakan untuk manusia dan dapat dieksplor sepuas-puasnya. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana pandangan Al-Quran tentang identitas gender bagi manusia dan alam. Nah, ini yang akan menarik karena dari sinilah nanti kita mengetahui tentang bagaimana kita mengkanker ungkapan ekofeminis bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki andil dalam kerusakan lingkungan, tetapi perempuan juga. Artinya begini, dalam sebuah disertasi saya berusaha untuk senetral mungkin karena sebagai seorang researcher kita harus netral. Tidak hanya karena saya seorang perempuan maka saya harus membela perempuan, tetapi bagaimana dalam hal ini kita bisa duduk bersama laki-laki dan perempuan untuk bisa bekerja secara kooperatif dan komplementer. Jadi di sini tidak akan ditemukan dalam disertasi saya hal-hal yang berbau provokatif. Jadi di sini benar-benar bagaimana caranya perempuan dan laki-laki ini ayo kita kerjasama. Karena kita punya masalah yang sama nih, kerusakan lingkungan yang membuat hidup kita semua nggak nyaman. Jadi gimana caranya nanti kita lihat di belakang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan para tokoh tentang karakter manusia sebelum saya masuk kepada kajian disertasi saya. Di sini misalnya ada Unger, ada Lips, ada Karel Emerson dan seterusnya. Di situ mereka membagi karakter manusia kepada karakter yang katakanlah di sini dibagi. Sebentar. Pada yang maskulin ya dan feminin, tetapi itu diidentikan misalnya maskulin hanya untuk laki-laki dan feminin untuk perempuan. Misalnya kalau Unger itu di situ klasifikasi karakter maskulin adalah aktif, visioner, independen, logis, kompetitif, agresif dan berbagai karakter lainnya yang memiliki arti yang positif. Nah, sebaliknya karakter feminin yang diidentikan dengan perempuan itu seperti subordinatif, pasif, sensitif, mudah menyerah, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, Carolyn Marsden, Robin S. Curley, Nawal Amar, yaitu tadi, ya sikap dominatif itu yang membuat kerusakan lingkungan menjadi semakin masif. Nah, ini kan berarti ada dua kubu ya. Ada kubu yang mengagungkan kualitas atau karakter maskulin. Satu lagi kubu yang Carolyn Marsden ini ya maskulin itu, hipermaskulinitas itu nggak bagus untuk pelestarian lingkungan. Nah, makanya saya mencoba untuk mencari benar nggak ya ada karakter-karakter itu di dalam Al-Quran. Nah, setelah penelitian disertasi saya, mudah-mudahan nanti bisa ada waktu untuk share tentang table-table tentang karakter manusia juga. Di sini saya setidaknya menemukan 3 isyarat identitas gender dalam ekologi manusia. Oh, ini keputus-putus ya, maaf ya. Ini sebenarnya Ibnu Katsir kepotong nih, maaf. Jadi keberpasangan secara biologis yaitu dari kata zauj ya dalam surah An-Naba ayat 8, wa khalaqnakum azwaja. Di sini menurut Ibnu Katsir dan Tabari serta Ibnu Hayyan, kata-kata azwaja di sini adalah keberpasangan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Nah, sedangkan Ibnu Qutaibah mengatakan ini adalah keberpasangan baik secara biologis ataupun non-biologis, fisik atau non-fisik. Jadi, identitas gender yang pertama adalah keberpasangan secara biologis. Yang kedua adalah berbagai istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosialnya, yaitu adzakar al-unsa. Ini adalah male and female ya. Nah, ini terkait peran biologis. Yang kedua adalah al-mar'u dan al-mar'ah. Di sini adalah peran seseorang sebagai individu atau pribadi. Dan yang ketiga adalah ar-rijal dan an-nisa, ini adalah terkait peran sosial laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga inilah yang menjawab dari ungkapan ekofeminis tentang keseimbangan karakter feminin yin dalam bukunya Sachiko Murata ya atau Jamalia, dan maskulin atau yang atau Jalaliah dalam setiap individu manusia, yang mengindikasikan potensi intelektual dan emosional serta peran yang sama dalam interaksi sosial. Nah, ayah, ibu, bunda semua yang saya hormati, di sini pada poin ketiga inilah statement yang akan saya ungkapkan nanti di belakang yang akan mengkantar dari ungkapan ekofeminis. Jadi bukan menyalahkan ya teman-teman, di sini saya bukan menyalahkan siapapun, tapi saya mengungkapkan apa yang saya temukan dari aturan untuk menyelesaikan problematika kerusakan lingkungan yang dibaca dari perspektif gender dengan mengutamakan pola interaksi yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, di sini saya menemukan dari karakter feminin dan maskulin dalam individu manusia itu ada sisi atau nilai positif dan negatif. Dalam Al-Quran kita ketahui bahwa Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Sorry. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu dalam surah Shams. Nah, di situ kata wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di situ Hamka menafsirkan kata nafs adalah karakter atau kepribadian. Maka nafs di situ dalam ayat itu memiliki sisi positif dan negatif. Nah, positif dan negatif inilah yang dalam pandangan saya, inilah yang kemudian menjadi stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Karena sebagaimana yang tadi saya katakan, ternyata karakter feminin dan maskulin dalam Al-Quran itu sama-sama punya nilai atau sisi positif dan negatif. Nah, berikut gambarannya. Ya, jadi ini saya membuat skema yang saya introdusir dari buku Sachiko Murata, The Tao of Islam, di mana beliau membagi klasifikasi atau individu manusia terdiri dari ruh, akal, hati, dan fisik. Nah, karena kita punya semua manusia punya empat hal ini, maka menurut beliau di situ dalam bukunya, setiap kita punya karakter feminin dan maskulin. Nah, karakter feminin adalah karakter yang berhubungan dengan pertimbangan hati. Sedangkan karakter maskulin adalah karakter yang berhubungan dengan pertimbangan akal atau rasio, logika. Nah, kedua karakter ini memiliki sifat positif dan negatif. Nah, bagi yang positif, inilah yang menjadi tadi nilai-nilai positif yang seperti diucapkan oleh Hunger ya, mendunia, kooperatif, aktif, visioner, dan seterusnya, ini adalah karakter-karakter yang positif. Nah, sekarang kita ambil contoh. Untuk karakter feminin yang positif, menurut Sachiko Murata adalah karakter yang taat kepada yang lebih tinggi dari dirinya, dari hati ya, maksudnya di sini adalah akal dan roh, dimensi spiritual dalam bahasa kita. Maka seperti apa contohnya karakter feminin yang positif yang berhubungan dengan pertimbangan hati, yaitu sabar, empati, pengayom, pendidik, yang maknanya itu menyenangkan, karakter orang yang menyenangkan. Maka siapapun orang yang memiliki karakter menyenangkan, maka dia memiliki karakter feminin yang positif. Jadi kalau kita ketemu orang, mau laki-laki mau perempuan, saya tuh seneng kalau dekat dengan dia, maka dia memiliki karakter feminin yang positif, karena dia mampu membuat orang merasa aman dan nyaman bersamanya. Jadi karakter yang membahagiakan orang lain dan dirinya sendiri tentunya. Nah, sebaliknya, kalau karakter feminin yang negatif, itu yang seperti apa? Yaitu yang mengalah kepada yang lebih rendah atau hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini misalnya adalah mudah marah, egois, mudah menyerah. Bahasa anak sekarang itu apa ya, saya suka kalau lagi bercanda sama anak-anak, lebay ya. Bahasa anak sekarang itu lebay. Nah, lebay itu feminin yang negatif gitu. Baperan ya, bahasa anak sekarang itu baperan. Jadi orang baperan itu adalah feminin yang negatif, karena dia mudah marah, mudah terpengaruh, dan mudah emosinya meluap-luap gitu ya. Karena dia nggak bisa berpikir secara tidak bisa berperilaku yang sabar gitu. Jadi dia kebalikan dari karakter yang positif tadi. Kalau yang positif itu menyenangkan, kalau karakter negatif ini menyebalkan. Kita sebel kalau ketemu orang kayak gitu. Hati kita tuh nggak nyaman dengan orang yang memiliki karakter feminin yang negatif. Nah, kalau karakter maskulin bagaimana? Karakter maskulin yang positif adalah karakter yang menjalani fungsinya dengan bijak. Nah, seperti apa contohnya karakter maskulin yang positif itu? Seperti misalnya orang yang visioner, kemudian mendunia, komunikatif, terus eksplorator. Pokoknya yang maknanya itu sifat keagungan. Nah, kalau yang feminin tadi kan keindahan ya, kalau maskulin ini keagungan. Jadi sifat yang membuat kita terinspirasi dengan orang tersebut. Orang yang penuh dengan prestasi. Prestasi tentu yang berhubungan dengan intelektual ya, sekali lagi agenda ya. Jadi orang yang bisa menjalani fungsinya dengan bijak. Nah, sebaliknya, kalau yang negatif itu adalah sifat orang yang mendominasi. Nah, inilah yang tadi dimaksud oleh para tokoh teman-teman kita dari ekofeminis. Bahwa sikap maskulin yang negatif yang termasuk dominatif ini, itu betul sikap maskulin, tapi itu bukan sikap laki-laki. Itu sifat yang mungkin dimiliki oleh semua orang. Bahwa dominatif itu adalah sifat maskulin, iya. Tapi itu bukan sifat laki-laki saja. Bahwa laki-laki dan perempuan bisa memiliki sifat dominatif. Jadi sekali lagi, semua karakter di sini, Bapak Ibu bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Nah, saya jabarkan lagi, sifat karakter atau karakter maskulin yang negatif atau dominatif, ini adalah karakter orang yang menuhankan diri. Jadi, merasa paling benar, merasa paling cerdas, merasa paling hebat, merasa paling-paling di antara yang lain, maka itu adalah karakter orang yang kita katakan tadi memiliki karakter maskulin yang negatif. Jadi yang menuhankan diri ya. Pokoknya yang merasa paling hebat di antara yang lain. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an tadi sebagaimana yang kita katakan, ini adalah an-nafsu at-taqwa. Kalau yang positif an-nafsu at-taqwa iya, kalau yang negatif an-nafsu al-hujuriyah. Nah, yang ideal yang bagaimana? Nah, teman-teman semua di sini saya katakan sifat kamalia atau sifat insan kamil atau perfect human adalah orang yang mampu menyeimbangkan karakter feminin dan maskulin yang memiliki sifat positif dan negatif. Nah, jadi yang bagus yang gimana? Karakter orang itu ya, orang yang memiliki keseimbangan karakter feminin dan maskulin yang positif. Tapi tentu saja insan kamil hanya Rasulullah, kita hanya bisa meneladani beliau melalui karakter-karakternya atau akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan dalam 4 sifat wajib Rasulullah, sidik, amanah, tablik, fatonah yang kita pelajari selama ini, itu punya keseimbangan karakter feminin dan maskulin. Karena waktu terbatas, saya langsung jabarkan saja, misalnya sidik. Sidik itu bukan hanya sekedar benar, tetapi sidik itu adalah kemampuan Rasulullah, keberanian Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan materi yang benar. Maka keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara dan materi yang benar itu adalah karakter maskulin yang positif. Itu dari sidik. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Amanah adalah karakter Rasulullah yang mampu membuat orang merasa aman, nyaman, bahagia bersama Rasulullah. Maka Dalam sejarah, banyak sekali kita dapatkan musuh-musuh Rasulullah justru jatuh cinta pada Rasulullah karena sifat Rasulullah yang sangat penyayang. Sifat Rasulullah yang membuat orang merasa aman dan tenang. Nah, sifat Rasulullah yang membuat orang merasa aman dan nyaman, ini adalah karakter femininnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu maskulin, satu feminin. Jadi keamanah, sekarang tabligh. Nah, tabligh adalah kemampuan Rasulullah dalam menyampaikan ceramahnya ya atau ajaran-ajarannya dengan retorika. Nah, dengan retorika ini kan berarti dengan seni ya, ya Bunda ya. Maka dengan seni inilah bahwa kemampuan Rasulullah berbicara mampu menyentuh hati madu'unya, sehingga apa yang disampaikan itu dapat diterima oleh para sahabat pada masa itu dan mampu mengubah ya. Banyak sekali bentuk transformasi sosial yang dilakukan oleh Rasulullah melalui ajaran-ajarannya. Nah, kemampuan Rasulullah menyampaikan materi dakwahnya dengan retorika yang baik dan mampu menyentuh hati para audiensnya atau madu'unya, itu adalah karakter feminin Rasulullah. Dan yang terakhir, fatonah adalah jelas ya, itu tentang kecerdasan ya, bahwa Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, dan bagaimana kita katakan tadi yang berhubungan dengan rasio itu adalah karakter maskulin. Nah, berarti di sini kita sudah tahu bahwa sidik amanah tabligh fatonah adalah keseimbangan karakter feminin dan maskulin Rasulullah yang diajarkan kepada kita semua. Dari sini, teman-teman, Bapak Ibu, guru-guru kami yang kami hormati, dalam temuan disertasi ini saya mengatakan bahwa betul ada sifat negatif bagi karakter feminin dan maskulin yang itu menjadi stereotype baik bagi laki-laki dan perempuan. Hanya saja selama ini dalam masyarakat kita, feminin itu hanya diidentikan untuk perempuan dan maskulin hanya diidentikan untuk laki-laki. Padahal di dalam Al-Quran, karakter ini semua itu dijabarkan dalam bentuk umum. Nah, apa buktinya? Ini dia. Dalam beberapa surah, ini hanya 4 surah yang saya tampilkan di sini. Dalam disertasi ada beberapa hal yang pokoknya yang saya sampaikan ini saya berusaha yang sesimpel dan poinnya saja. Bahwa misalnya dalam surah An-Nahl di sini Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, di sini Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah, artinya dalam ayat ini Allah menstimulus, memotivasi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama melakukan amal soleh. Dan itu harus sportif. Ya, di sini nggak boleh kita curang, karena ayat ini mengajarkan kita untuk dalam keadaan beriman. Kalau dalam keadaan beriman kan kita nggak mungkin menggurungi orang lain. Nah, maka disitulah kita pahami bahwa berprestasi itu harus sportif, tidak boleh kita saling sikut kanan kiri dan menjatuhkan siapapun lawan kita di lapangan. Di sini Al-Quran mengajarkan untuk mengerjakan atau berprestasi kita harus memiliki sifat yang sportif. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari karakter maskulin yang positif. Selanjutnya, maskulin yang negatif. Nah, maskulin yang negatif, nah ini tadi yang dikatakan oleh ekofeminis, perusak ya, perusak, eksploitatif ya. Nah, di sini Zuhara fasadukil barri wal bahdi makasabat aidinas, menariknya ayat ini nggak bilang aidirijal. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, di sini saya garis bawahi, Allah mengatakan aidinas. Aidinas, annas di sini adalah manusia yang matang secara sosial. Dia sudah mampu mengemban amanah sosial. Maka di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, pada ayat ini Allah mengatakan ya, kerusakan di bumi itu apapun bentuknya itu akibat ulah orang-orang dewasa. Tidak dikatakan anak-anak di sini, tapi siapapun manusia yang sudah memiliki atau punya tanggung jawab sosial. Nah, jadi ayat ini mengatakan bukan aidin rijal atau aidin nisa, tapi aidinas, manusia secara keseluruhan. Tinggal kita apakah mampu nanti mempresentasikan diri kita, apakah mau menjadi orang yang baik, tidak merusak, atau sebaliknya. Nah, makanya sekali lagi dalam ayat ini sudah meng-cover ya apa namanya ungkapan bahwa laki-laki yang melakukan kerusakan lingkungan aktif gitu ya. Nah, sementara yang sebaliknya untuk feminin yang positif, contohnya apa? Di sini adalah salah satunya yang saya ungkapkan memiliki sifat yang submissive ya, takwa. Takwa itu kan artinya kita takut untuk melanggar perintah Allah. Bukan takut kepada Allah, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak mungkin Allah ditakuti. Tapi takwa di sini adalah kita takut untuk melanggar perintah Allah. Takut untuk tidak mengerjakan perintah Allah. Itulah takwa. Nah, di sini, sekali lagi, ya ayuhan nas. Tidak dikatakan ya ayuhar rijal atau ya ayuhar rojul ya, atau ya ayuhan nisa, tidak. Tapi ya ayuhan nas. Berarti seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, harus memiliki karakter yang takwa, submissive. Maka di sini, karakter feminin dan positif, sekali lagi, bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki secara keseluruhan. Tinggal kita mau nggak memiliki karakter feminin yang positif ini. Bahkan dulu waktu saya belajar sama Prof. Nasar, untuk mendekati Allah dalam ibadah kita, kata beliau, yang didahulukan itu adalah karakter feminin. Mengapa? Karena ketika kita beribadah, tadi kita sudah salat tarawih bersama ya, ya bunda semua. Pada saat itu kan kita semua mengakui Allah Maha Besar. Pada saat itu kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang sangat kecil. Nah, pengakuan kita itu, kata Pak Nasar waktu itu adalah bentuk kita merendah, mengalah, kita mengakui. Itu adalah karakter feminin. Kalau kita egois sedikit saja, kita takabur sedikit saja, maka kita nggak akan beribadah. Nah, makanya kata beliau, ketika kita beribadah, itu yang lebih dominan adalah karakter feminin kita semua. Karakter kita untuk menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya, kalau karakter feminin yang negatif, nah di sini misalnya karakter emosional atau mudah marah dan egois ya. Atau maunya menang sendiri. Misalnya di sini dalam surah At-Taubah ayat 58, saya bacakan artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Nah, artinya di sini ayat ini mengatakan orang itu maunya enaknya aja. Dia nggak mau tahu, pokoknya maunya enak sendiri aja. Kalau nggak enak, ya dia marah. Nah, ini kan sifat orang yang egois, yang maunya menang sendiri. Dia nggak peduli orang lain, yang penting dirinya bahagia. Nah, itulah yang dikritik sama Al-Quran bahwa orang-orang yang seperti itu tuh yang harus kita jauhi ya. Nah, ya benar. Jadi, jangan memiliki karakter feminin negatif yang yaitu tadi selfish ya. Maunya menang sendiri, maunya enak sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia bahagia. Nah, sekali lagi dalam ayat ini nggak dikatakan untuk laki-laki dan perempuan, tapi seluruh manusia. Nah, sampai di sini Ayah Bunda tadi penjelasan tentang ekologi, identitas gender untuk ekologi manusia tadi ya. Nah, sekarang kita beralih kepada identitas gender dalam ekologi alam. Namun sebelum saya menjelaskan tentang slide ini, saya ringkas kembali bahwa tadi ungkapan ekofeminis yang mengatakan bahwa sikap dominatif laki-laki terhadap perempuan itu berimbas kepada sikap dominatif laki-laki terhadap bumi. Nah, di sini saya hanya sedikit merevisi saja bahwa sikap dominatif manusia itu bisa memang dilakukan oleh manusia terhadap bumi, tapi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki. Tetapi sikap dominatif, eksploitatif, arogansi itu dilakukan oleh manusia seluruhnya. Nah, cuma kita introspeksi diri. Kalau misalnya mau jujur, misalnya seperti kebiasaan membuang sampah dan mohon maaf ya, di kali, di jalan itu juga banyak dilakukan, bukan hanya laki-laki kan, perempuan juga misalnya. Artinya nggak lagi kita pada posisi laki-laki atau perempuan aja, tapi gimana sih caranya perempuan dan laki-laki itu bisa akur bersama menyelesaikan masalah yang sama tentang kerusakan lingkungan tadi. Nah, itu tadi untuk yang gender dalam ekologi manusia. Nah, yang menarik untuk ekologi alam, Ayah Bunda, teman-teman semua, kalau kita belajar gender ya, tadi saya lupa dijelaskan di awal tentang makna gender. Kalau menurut Bu Musda itu kan gender itu adalah seperangkat sikap peran dan tanggung jawab atau perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi ini social construction ya, kalau versinya Bu Musdah. Bahwa gender itu konstruksi sosial, dia bisa berubah tergantung dengan letak geografis dan sosial sebuah masyarakat. Nah, dalam bukunya Pak Nasaruddin Umar tentang argumen kesetaraan gender, di situ saya juga menemukan bahwa gender itu bukan hanya untuk manusia ternyata, akan tetapi menurut beliau itu juga berlaku untuk mikrokosmos ya manusia ya, dan makrokosmos atau alam dan sifat Tuhan. Jadi ada untuk makrokosmos alam, mikrokosmos manusia, dan sifat Tuhan. Ada tiga identitas gender menurut Pak Nasaruddin Umar. Nah, konsep keberpasangan atau azwaj tidak hanya menyangkut manusia sekali lagi, tetapi dalam binatang, tumbuh-tumbuhan juga. Itu di situ sudah saya tulis surah-surahnya. Beliau mengutip Ibnu Arabi, seluruh makhluk di alam raya juga berpasang-pasangan. Nah, nanti di sini ada. Min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun ayatnya. Dalam surah Az-Zariyat. Nah, waktu saya menulis disertasi ini, ayah bunda, guru-guru kami yang tercinta, saya hanya menemukan waktu itu dua buku yang bicara tentang gender, bukan terkait hanya untuk manusia, tetapi misalnya Sachiko Murata membahas relasi gender dalam kosmologi dan teologi Islam. Dan yang kedua, disertasi Imam Kanafi di Yansari Hidayatullah yang menjelaskan tentang relasi gender dalam metafisika sufi. Nah, maka dua buku inilah yang menginspirasi saya membuat kajian gender dalam ekologi. Karena waktu dulu saya menulis, emang ada ya gender dalam ekologi? Nah, saya terinspirasi dari kedua buku ini yang kemudian saya coba ramu dengan sedemikian rupa dengan metode-metode yang sudah saya pelajari selama belajar di UIN Syarif Hidayatullah dan di Pusat Studi Al-Quran bersama Pak Kure Syihab dan para tim pakar tafsir di sana. Nah, kajian gender dalam kosmologi Islam ini dipahami sebagai konstruksi universal makhluk yang keseluruhannya memiliki pasangan dalam harmoni yang komplementer. Nah, jadi sekali lagi di sini kajian gendernya, ayah bunda, guru-guru kami sekalian, guru-guru kami tercinta dan para hadirin yang hadir, di sini gender dipahami sebagai konstruksi universal makhluk. Kalau tadi untuk manusia konstruk sosial, kalau untuk kosmologi, konstruksi universal makhluk yang keseluruhannya memiliki pasangan dalam harmoni yang komplementer. Nah, mungkin saya nggak perlu jelaskan ya tentang buku Sachiko Murata, intinya tentang, tadi sudah disampaikan, intinya sifat Jamalia adalah sifat keindahan Tuhan ya, kalau dalam teologi, dan sifat Jalalia adalah sifat keagungan Tuhan. Demikian juga dengan disertasinya Imam Kanafi tentang dua pola relasi yang bersifat permanen bagi suatu realitas yang wujud. Artinya pola relasi gender dalam metafisika bersifat fungsional dan interchangeable. Ada relasi cinta dan ada di sini tadi saya tulis relasi kuasa ya, al-qahar. Relasi kuasa ya al-qahar dan relasi cinta atau mahabbah. Kedua relasi itu bersifat fungsional dan interchangeable, artinya bisa berubah, saling berubah. Nah, dari kedua buku itulah kemudian saya tertarik untuk menulis ekologi berwawasan gender yang di dalamnya saya bagi menjadi ekologi untuk manusia dan ekologi untuk alam. Nah, sekarang apa sih definisi gender bagi ekologi alam? Nah, sekarang kita bahas dulu ini tentang di sini saya tulis bahwa wawasan gender dalam ekologi alam dapat diidentifikasi dari isyarat keberpasangan berbagai makhluk ciptaan Allah. Contoh pasangan yang menjadi representator dari alam raya ini adalah langit dan bumi. Ada perkawinan makrokosmik istilahnya ya, bunda semua. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, di sini ada teori perkawinan makrokosmik pertama kali ditemukan artikulasinya dalam tulisan Ibn Arabi, Futuhat al-Makkiyah. Nah, di situ ada penjelasan tentang perkawinan antara langit dan bumi ya. Di situlah nanti muncul dari proses hujan airnya turun ke bumi, kemudian di situ muncullah tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan ya oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi diidentikan bumi ini adalah ibu, sedangkan langit adalah ayah. Jadi langit yang menurunkan sperma dalam tanda kutip kalau dihubungkan dengan manusia, dan bumi adalah ibu yang menerima sperma itu. Kemudian dari perkawinan itu muncullah tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber kehidupan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, oleh sebab itu kan luas banget ya tentang perkawinan makrokosmik. Makanya di sini saya bikin lebih spesifik lagi supaya lebih real apa yang saya ingin teliti dalam Al-Quran. Maka di sini saya membuat tentang definisi gender dalam ekologi alam yang dipahami sebagai seperangkat sikap, peran, dan fungsi perilaku atau karakter yang melekat pada suatu makhluk dalam sistem kehidupan yang didasarkan pada kualitas atau karakter maskulin dan kualitas atau karakter feminin. Nah, relasi gender bagi alam, baik dari segi pasangan yang komplementer atau berlawanan, nanti kita bahas. Jadi, karakter yang akan kita pelajari nanti tentang alam itu ada yang komplementer atau berlawanan. Dan itu semuanya sebagai identitas gender. Nah, menariknya, dalam karakter alam tidak didapati sisi positif atau negatif. Karena alam itu tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Kalau manusia kan tadi ada positif dan negatif. Nah, kalau yang alam ini nggak ada yang positif atau negatif. Semuanya positif. Identitas gender pada ekologi alam yaitu ada 3. Keberpasangan secara biologis, ya jantan dan betina. Yang kedua, keberpasangan dari segi karakter, feminin dan maskulin. Ada kata ganti domir yang menunjuk kepada jenis laki-laki atau mudzakkar majazi dan jenis perempuan atau muannats majazi. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu. Misalnya di sini untuk karakter yang nomor 2, keberpasangan dari segi karakter, kualitas feminin dan maskulin. Oh, di slide selanjutnya nanti ada ya. Sorry. Ya, di slide selanjutnya aja deh. Saya lanjutkan, ayah bunda, teman-teman semua. Jadi ada 3 identitas gender pada ekologi alam, yaitu keberpasangan secara biologis, keberpasangan dari segi karakter feminin dan maskulin, dan kata ganti domir tadi ya. Nah, saya juga terinspirasi dari teori keberpasangan yang ditemukan oleh Paul Dirac yang menemukan teori tentang parite. Nah, Dirac menyatakan bahwa materi berpasangan dengan lawan jenisnya antimateri. Antimateri memiliki sifat yang berlawanan dengan materi. Misalnya, berbeda dengan materi, elektron antimateri bermuatan positif dan protonnya bermuatan negatif. Itu menurut Paul Dirac. Jadi, meskipun dia positif dan negatif, tapi justru fungsinya di sini untuk saling menunjukkan eksistensi dan saling bisa berfungsi. Karena tanpa adanya positif dan negatif, maka tidak akan terjadi itu yang namanya listrik ya, misalnya kalau dalam listrik. Nah, sekarang apa saja dari ekologi alam, dari beberapa pasangan di alam, maksudnya yang saya teliti dalam disertasi kaitannya dengan Al-Quran, di sini saya mengajukan 5 jenis pasangan makhluk yang diungkapkan Al-Quran, yaitu langit dan bumi, daratan dan lautan, matahari dan bulan, awan dan angin, api dan air. Nah, keseluruhan pasangan yang dijadikan contoh ini umumnya menunjukkan identitas gender dalam hal keberpasangan atau partnership dalam karakter yang kooperatif dan komplementer. Jadi, semuanya kooperatif dan komplementer. Nah, kalau yang kata ganti domir, ini ayah bunda bisa dilihat. Misalnya dalam Al-Quran kata langit. Nah, langit ini kata ganti domirnya muannats majazi dan bumi juga muannats majazi. Maka di sini meskipun dia bukan pasangan secara domir, tapi dia pasangan dari segi fungsi dan karakteristik. Misalnya dalam Al-Quran itu langit itu di atas, dia aktif memberikan curahan air hujan agar supaya menjadi berkah bagi bumi untuk bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan misalnya bumi dia dihamparkan dengan luas agar supaya makhluk hidup dapat hidup tenang, bahagia di dalamnya. Nah, itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang langit yang aktif, dan bumi juga sebenarnya punya karakter aktif juga, cuma dia digambarkan dihamparkan, karena dihamparkan itulah dia menjadi pasif gitu ya. Nah, untuk daratan, ini dalam Al-Quran tidak disebutkan Al-Bar ya. Al-Bar itu tidak disebutkan memiliki domir, tetapi Sima'i ya, itu saya belajar dengan Pak Kuris. Jadi mendengarkan dengan percakapan orang Arab. Di sana, dalam percakapan orang Arab, daratan itu dikatakan sebagai mudakkar, mudakkar majazi. Sedangkan lautan juga dikatakan sebagai kata ganti domirnya adalah mudakkar majazi. Maka dengan demikian, meskipun dia sama-sama mudakkar, daratan dan lautan sama seperti tadi, langit dan bumi adalah sama-sama mu'annas, maka keduanya ini adalah pasangan dari segi fungsi dan karakteristik. Nah, untuk matahari, nah ini yang menarik ya, matahari ini dalam Al-Quran, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Wasyamsu. Nah, di situ Al-Quran mengatakan matahari mu'annas ya, dan bulan muzakkar. Nah, selama ini dipahami terbalik ya. Matahari adalah muzakkar, bulan adalah mu'annas. Kalau dalam syair-syair ya. Padahal di dalam Al-Quran justru sebalik ya. Matahari itu mu'annas, bulan itu adalah muzakkar. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwa pasangan matahari dan bulan dalam Al-Quran itu pasangan dari segi domir, fungsi, dan karakteristik. Nah, untuk awan, dikatakan Al-Quran itu dia kata ganti domirnya itu muzakkar, dan angin adalah mu'annas. Maka dari sini, keduanya adalah pasangan dari segi domir, fungsi, dan karakteristik. Sedangkan api juga dikatakan dengan domir mu'annas, dan air dengan domir mudakar majazi. Yaitu bisa kita pahami dari sini bahwa keduanya adalah pasangan dari segi domir, fungsi, dan karakteristik. Ini kesimpulannya sebenarnya dalam disertasi saya banyak sekali tebanya ya Bunda, tapi ini saya bikin kesimpulannya saja tentang tadi kata ganti domir. Nah, metode yang saya gunakan dalam disertasi tentu kualitatif ya. Keterkaitan antara ekologi dengan berbagai cabang ilmu ya, baik ilmu agama atau ilmu nuklir, ilmu rasional dan ilmu taktis yang mendeskripsikan tentang interkoneksi dan interaksi harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, habal ma'anasi. Manusia dengan sesama manusia, habal ma'ifwani, dan manusia dengan alam raya atau habal ma'adiyati, serta manusia dengan Allah, yaitu habal ma'akhwaliki, maka dapat dipahami bahwa ekologi berwawasan gender dalam perspektif Al-Quran mengusung teori ekohumanis geosentris. Teori ini saya introdusir juga dari Pak Kausar Azhari yang mengutip tentang Ibn Arabi ya, beliau membuat tentang relasi manusia dan Tuhan dalam versi Ibn Arabi itu humanis teosentris ya. Nah, karena saya tentang lingkungan, saya hanya menambah kata eko di depannya sebagai hubungannya dengan lingkungan. Jadi ini saya introduksi juga dari buku Pak Kausar Azhari. Nah, kemudian interaksi harmonis ini digambarkan Al-Quran tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti ajaran universal yang dapat diaplikasikan oleh seluruh umat manusia dari latar belakang gender apapun dan agama apapun. Dan dengan ditemukannya isyarat keseimbangan karakter feminin dan maskulin dalam setiap individu manusia, maka disertasi ini memiliki perbedaan pendapat dengan tokoh feminis seperti Carol Emerson, Robin Sturley, dan Romer yang menganggap kerusakan lingkungan memiliki korelasi dengan sikap dominatif laki-laki terhadap perempuan, karena dalam Al-Quran, manusia secara umum dideskripsikan memiliki potensi yang sama dalam merusak sekaligus melakukan upaya konservasi lingkungan.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.